Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 6. novembar 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedjelju obilježavaju sljedeće vijesti. U ponedjeljak konstitutivna sjednica novog saziva Skupštine Crne Gore. Opozicija najavila bojkot. Najveća bruto zarada koja je obračunata u septembru u Crnoj Gori iznosi preko 39.000 eura. Nije bilo oružja na skupu republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Hillary ispred Trumpa za 5 poena, pokazuju posljednje ankete u Americi. U današnjoj emisiji slušat ćemo priloge iz zemalja regiona, no prije najavljenog prezentujemo najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Specijalni tužilac za organizovani kriminal Milivoje Katnić je na preskonferenciji saopštio da je utvrđeno da su nacionalističke strukture iz Crne Gore, Srbije i Rusije stvorile kriminalne organizacije koje su trebale da sruše aktuelnu vlast u Crnoj Gori.
Državni organi Crne Gore, prije svega bezbjednosne strukture pod stručnim rukovodstvom specijalnog državnog tužilaštva, otkrile su da je formirana kriminalna organizacija na teritoriji Crne Gore, Srbije i Rusije sa ciljem vršenja pojedinačno neodređenog broja krivičnih djela terorizma. Organizatori ove kriminalne grupe, a to su bili nacionalisti iz Rusije, su kao početnu maksimu ili početni zaključak uzeli da se vlast u Crnoj Gori na čelu sa Milom Đukanovićem ne može promijeniti na izborima i da je treba nasilno srušiti. Radi ovog nasilnog rušenja legalno izabrane vlasti u Crnoj Gori formirali su kriminalnu organizaciju radi vršenja terorističkog akta koji su planirali da izvrše 16. oktobra, koji bi otpočeo 23 časa, odnosno 11 časova uveče. U tom pravcu dva lica iz nacionalističkih struktura iz Rusije su pozvala određeno lice koje je okrivljeno u ovom krivičnom predmetu i iznijeli mu plan i od njega tražili da isti realizuje kroz angažovanje većeg broja ljudi koji bi učestvovali po tačno određenim pravilima i po tačno određenim zadacima u izvršenju ovog terorističkog cilja. Zato su mu dali sredstva i uputili ga u Srbiju da na teritoriji Srbije bi angažuje pripadnike ove kriminalne strukture i za tomu, kako sam vam kazao, dali sredstva i obavijestili ga da će i oni za njim doći, što se također i desilo, i rukovoditi ovim aktivnostima u vezi vršenja ovih terorističkih akata zakazanih za 16. oktobar.
Konstitutivna sjednica novog saziva Crnogorskog parlamenta bit će održana sutra na Cetinju. Na dnevnom redu je izvještaj Državne izborne komisije o rezultatima izbora za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji su održani 16. oktobra. Poslanici bi trebalo da biraju predsjednika i potpredsjednike Skupštine, kao i predsjednika i članove administrativnog odbora. Opozicija je najavila da neće prisustvovati konstitutivnoj sjednici Skupštine, ocjenjujući da izbori nisu bili slobodni i demokratski. Predsjedavajući je najstariji poslanik Marija Ćatović. U novom sazivu Crnogorskog parlamenta bit će 81 poslanik. Najveća bruto zarada koja je obračunata u septembru iznosi preko 39.000 eura, odnosno u neto iznosu 22.000, pri čemu je ona isplaćena osobi zaposlenoj u sektoru hotelijerstva, saopšteno iz Poreske uprave. Prema ranijim podacima Poreske uprave, od januara do juna najveća obračunata zarada sa porezima i doprinosima iznosila je čak 307.000 eura, odnosno 206.000 u neto iznosu. Taj iznos je isplaćen zaposlenom u sektoru razrada građevinskih projekata. Prosječna zarada za septembar iznosila je 501 euro, što je za 0,2% manje nego u avgustu. Državnoj izbornoj komisiji neophodna je depolitizacija i to kroz donošenje novog zakonskog rješenja kojim bi se stalo na put dosadašnjoj praksi da članovi i rukovodstvo te institucije predstavljaju isključivo interese političkih partija iz kojih dolaze, a ne građane i struke, smatraju u nevladinim organizacijama Centar za demokratsku tranziciju i Centar za monitoring i istraživanja. I na ovim izborima se pokazalo da politički predstavnici ne mogu objektivno primjenjivati izborni zakon i suditi o izborima. Pokazalo se i da izborna administracija nije nezavisna, nepristrasna, transparentna, efikasna i profesionalna, naveo je Dragan Koprivica iz CDT-a u izjavi za Pobjedu. Nikakvo oružje nije nađeno u subotu uveče poslije meteža zbog koga je Donald Trump brzo sklonjen sa bine Tokom predizbornog skupa u Rinu u američkoj državi Nevadi saopšteno je medijima iz struktura tajnih službi. Trump se vratio na binu nekoliko minuta poslije incidenta, zahvalio se bezbjednjacima i rekao okupljenima: "Niko nije rekao da će biti lako za nas, ali nas nikad neće zaustaviti." Republikanski predsjednički kandidat govorio je svojim pristalicama na skupu kada je izbila gužva u publici blizu bine, zbog čega su ga dva agenta tajne službe brzo okružila i odvela. Dva dana pred održavanje predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, demokratski predsjednički kandidat Hillary Clinton vodi sa 5 poena ispred republikanskog kandidata Donalda Trumpa, pokazuje najnovija zajednička anketa Washington Posta i TV stanice ABC. Predsjednik Islanda Gudi Johansen odbio je povećanje mjesečne predsjedničke plate u visini od 4.800 eura. Zbog činjenice da ne može uticati na visinu mjesečne zarade, on će povišicu dati u dobrotvorne svrhe. Njegovu platu povisilo je nadležno tijelo Islanda koje kontroliše plate zvaničnika. Odluka o povećanju predsjedničke, poslaničke i ministarske plate došla je u subotu i izazvala veliko negodovanje građana Islanda. Dok se državnicima u posljednje 2 godine plata povećala za 75%, građani su mogli računati na povećanje plata od 29%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru iz programa Radija Slobodna Evropa izdvajamo dnevnik koji je vodila Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske, a danas stanovnica Dublina. U Sarajevu promovisana knjiga Selafizam u Bosni i Hercegovini Srđana Puhala. U podcastu Dragana Štavljanina poslušajte zašto je sramota umrijeti bogat i kako je vlada Japana nagradila Ivicu Osima ordenom izlazećeg sunca.
Slobodna Evropa.org.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je vodila Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku kao i mnogi drugi u potrazi za novim poslom i drugačijim životom.
Subota. Dan je počeo sivo kao i mnogi drugi u Irskoj. Ali nešto mu se dogodilo u glavi pa je odlučio biti sunčan, kao i ja u ostalom. Te male životne stvari me podsjete kako sve u životu može biti i ovako i onako i kako se sve brzo mijenja. By the way, irsko vrijeme je nadaleko poznato. U jednom danu se izmijene sva 4-godišnja doba. Zadnje vrijeme je prilično stabilno i suho za divno čudo. Nedjelja. Kako sam zapravo krenula u Irsku? Kupila kartu, može li jednostavnije od toga? Dakle, nakon podužeg razmišljanja o odlasku, prijateljica Edita i ja jednog vrućeg ljetnog dana, pune frustracije od hrvatske stvarnosti, samo smo se pogledale. Hoćemo li kupiti kartu? Da. Za gdje? Irska. Može. I tako je krenulo. Kupile karte i što sad? A ništa. Narednih par dana mislile što ćemo i kako ćemo. I zaključile jednostavno. I tako smo se spakirale i stigle u Dublin. I tako je počela avantura. Ne pretjerujem nimalo kad kažem avantura, ali nije mi žao ni jedne minute. Ostala sam, dakle, u skoro godinu dana promijenila 3 posla. I to je ovdje normalno. Idete tamo gdje mislite da će vam biti bolje. A posla srećom ima. Ponedjeljak. Stvarno ću se morati povezati s Hrvatima od dijaspore i pitati je li oni imaju potrebu manje spavati ovdje u Irskoj i probuditi se odmorni i naspavani. U Hrvatskoj mi ni san nije bio dobar. Do čega je to, sam vrag će znati. Kad sam kod dijaspore, one u Irskoj, imamo nekoliko Facebook grupa i razmjenjujemo iskustva, pomažemo si međusobno, oglašavamo prodaje, kupnje, rentanja, poslove i više nego dobar servis. S druge pak strane, nije da tražim domaće ljude za druženje, tražim samo ljude. Nije bitno koji su. Naravno, ima i onih iz Hrvatske, ali iz Indije, Španjolske, Poljske, Brazila, Zimbabvea, Italije, Irske, naravno, i da ne nabrajam dalje. Osjećam se bogato sa svim tim ljudima u svom životu. Bogata sam koliko ljudi imam za prijatelje. Jedni će mi doći uskoro na ručak. Uvijek me vesele ta druženja uz dobro jelo, bez žurbe u društvu dragih ljudi. I da, ako ljudima tražite samo ljude bez njihove nacionalnosti, rase, krvnih zrnaca i drugih tričarija, svugdje ćete se osjećati kao kući. Obitelj može biti vrlo elastičan pojam, a i pravi dom vam u tom slučaju neće toliko nedostajati. Utorak. Halloween u Irskoj. Moje kolege s posla bili su vrlo uzbuđeni zbog ovog praznika. Maske su se pripremale danima, angažirali vizažiste i dogovarali party. Ljudi se jednostavno dobro zabavljaju i koriste legende i tradiciju da bi si uljepšali život. I onda, kako to obično biva, odeš na Facebook jer imaš, kako je praznik, previše slobodnog vremena. i vidiš kako zlo ima jedno zajedničko svojstvo. Većina ljudi u Hrvatskoj naime baš ne prihvaća ovaj praznik. Dapače, vrlo su negativni u svojim komentarima, nazivajući ga zapadnjačkim zlom. Za neke mora postojati samo jedna istina, samo jedan način, samo jedna religija. I sve što izlazi izvan toga nije prihvaćeno. I onda se zlo pokaže u svom najboljem svjetlu. Ili najgorem, kako hoćete. Odustala sam od pokušaja objašnjavanja da nas raznolikosti čine zanimljivima, da je svijet baš radi njih dobro mjesto za život. Srijeda. Ustajanje u 6 sati, na poslu u 7.30, krećem s poslom u 8. Priprema i organizacija sandvič bara u kojem radim. Rekli bi neki nešti posla praviti sandviče. Srećom da sam imala dobrog mentora, mladog 23-godišnjeg Aleksa iz Poljske, inteligentnog, samouvjerenog, organiziranog, koji mi je s puno strpljenja, logike i volje objasnio što sve mora raditi da bi stvari funkcionirale. U Irskoj što god da radite, osigurana vam je obuka. Najniža plaća je 9,15 € po satu, a sindikati se trenutno bore da se taj minimum poveća na preko 11 €. Plaće se isplaćuju tjedno ili svaka 2 tjedna. Ako se odlučite doći raditi u Irsku, minimum onoga što trebate je znanje engleskog jezika, barem toliko da možete ostvariti osnovnu komunikaciju. Odradila sam svoj radni dan. Imam 2 pauze, 15-minutnu za doručak koja mi je plaćena i polusatnu za ručak koja nije plaćena. E da, ako napredujete i postanete supervizor ili menadžer, ako je gužva, radit ćete i dalje sve poslove koje ste radili prije promaknuća. Tako ćete u hotelu vidjeti menadžera koji čisti WC ili nosi kufere, jednako kao i bilo koji drugi radnik. Četvrtak. Skinuli mi krizni porez plaće, ali to se brzo vrati nakon što se neke stvari riješe s irskom poreznom upravom. O kakvom se porezu radi nemam pojma, za poreze sam uvijek bila glupa. Ni Hrvatska me još ne pušta iz ralja svog poreznog sustava. Porez valjda plaćam tamo gdje zarađujem za život. Irci cijene radi, nema podcjenjivanja bilo kojeg zanimanja. E da, nakon završene smjene danas odem u ured i pitam što s tim mojim kriznim porezom. Susretljivi kad jesu, iz ureda odmah zovu poreznu da bi to riješili. Nažalost, već je prošlo radno vrijeme porezne. Kažu da će mi to riješiti odmah ujutro. Prvi put da svoj birokratski problem prijavim nadležnima i to više zapravo nije moj problem. Ako me pitate li u Hrvatskoj postoji išta što mrzim, da postoji. Birokracija. Petak. Dan kao i svaki drugi. A, ne više. Konačno odradila zadnji dan u tjednu i veselim se vikendu. U novinarstvu tu kategoriju nisam poznavala. Ni vikenda, ni kako bi stari ljudi rekli, ni sveca, ni petka. Sada imam normalni životni ritam, svoje radno vrijeme i svoje vikende. Navikavam se na red u zemlji u kojoj živim i na svoj vlastiti red. Je li Irska moja nova domovina? Pa to još ne znam. Irci su inače jako otvoreni ljudi, spremni pomoći. Prvi put kad vas vide ispričat će vam sve o sebi. Irce ćete možda doživjeti i kao čudne. Uvijek prelaze cestu na crveno. Usred zime šeću vani u kratkim hlačama. Dočekuju goste na tramvajskoj stanici u pidžami. Ali su otvoreni, iskreni i temperamentni. Kažu, živimo na otoku, moramo se pomagati. Postoji ona druga strana priče. Irci koji ne žele raditi za satnicu za koje rade došljaci. Puno je beskućnika, puno je nezaposlenih samohranih majki. Svi oni koriste socijalnu pomoć od koje jako dobro žive. Irci su inače veliki putnici. Za Hrvatsku svi znaju i svi je percipiraju kao prekrasnu zemlju, puno sunca i predivne prirode. Za sada im neću reći da je jedino što toj zemlji fali je svijest i pamet, koja bi vodila tu malu, zelutalu, nesretnu zemlju, koja će uvijek biti moja koliko god se ja na nju ljuti.
Slušali ste dnevnik koji je od 29. oktobra do 4. novembra pisala Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku. Od 5. do 11. novembra dnevnik će voditi Dragoslava Barzuc, pisateljica i aktivistica LGBT-a iz Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Studija Selefije u Bosni i Hercegovini, čiji je autor psiholog Srđan Puhalo, ima za cilj pokazati ko su oni, kako ih drugi vide i kako se izvještava o njima. Prema nalazima studije, odnos građana prema Selefijama je mnogo netolerantniji nego njihov odnos prema društvu u kojem žive, mada su nepovjerljivi prema institucijama sistema. Detalje ima Dženana Halimović.
Boravak i razgovor među više od 120 selefija, odlasci na džumu, zajedničke večere ili predavanja na psihologa Srđana Puhala ostavile su, kaže, jak utisak. Ponajprije u tome što se viđenje onoga ko su oni i kako žive promijenilo u odnosu na to kako ih se vidi iz perspektive javnosti. Kao teroriste, ljude iz čijih se redova regrutuju borci na stranim ratištima, još nebrojno mnogo predrasuda, kaže Puhalo.
Bilo ko ogriješi se o zakon, on treba da odgovara i mislim da će to svaki pristojan selefija pozdraviti, jer vjerujem da niko ne želi u svojim redovima da ima nekoga koji je potencijalni terorista, kriminalac ili ne znam šta. Ne treba biti romantičan. U Bosni i Hercegovini postoje bezbjedonosne službe koje trebaju da rade svoj posao, ali trebaju da ga rade da taj tretman bude jednak prema svim građanima Bosne i Hercegovine. Naravno, ne smijemo zaboraviti da se desilo ono u Bugojnu, da se desilo ona pucnjava u Sarajevu, ali ono što je važno je da izbjegnemo da selefije budu dežurni krivci ili žrtveni jarci za sve ono što ne valja u BiH.
Medijsko izvještavanje o selefijama bitno je utjecalo na to kako ih građani Bosne i Hercegovine doživljavaju, a pokazalo se da ih ponajprije vide kao nekulturne, hladne, nemiroljubive i neosjećajne, mada ih se velika većina nikada nije srela s njima. Ono što je još opasnije, tvrdi Puhalo, jesu paušalne i neutemeljene ocjene kojima su označeni svi pripadnici selefijskog pokreta.
Imam odgovor o 126 selefija, ja ne znam koliko je među njima narkomana, robijaša, kriminalaca. Oni su spavači, oni su potencijalni teroristi, dobro naoružani automatskim puškama, pištoljima i eksplozivom. Pa šta radi policija kad su oni tako dobro naoružani i to novinari znaju, a niko drugi ne zna. Bolje upućeni, šta god to značilo, kažu da su za spavače uvijek osigurane dovoljne količine droge. Gdje je ta droga? Nešto ja nisam vidio, nego poslije nisam vidio ni dokaze za ovakve tvrdnje.
Za razliku od ubjeđenja kako ih neko plaća da nose duge brade i kratke pantalone, Puhalo je, kaže, vidio da žive skromno. Trećina ih je nezaposlena, a dobar dio radi na crno. Pri tome su se susreli s brojnim oblicima nasilja i predrasuda. Iako su dijelom, kako priznaje Izet Hadžić, vođa selefijske zajednice u Ošvama, sami doprinijeli tome da se o njima misli loše i kad pokušavaju, bivaju odbačeni.
Od strane države nikad ništa nisam dobio od asfaltiranja puta, vodovoda, obilaska načelnika opštine. Nikad niko nam nije došao i moram da vam kažem, jedini koji s nama razgovaraju su policajci i novinari. Zar ovo nije žalosno?
Upravo je istraživanje pokazalo nedostatak povjerenja selefija u institucije. Također, da se selefije ne razlikuju bitno od običnih građana, mada su pripadnici selefijske zajednice zadovoljniji životom, standardom, zdravljem i stanjem sigurnosti nego drugi građani Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org
Posljednjeg dana svjedočenja političara i medijskog mogula iz Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića u slučaju optužbe protiv Nasera Keljmendija u ponedjeljak protekla je tako što je Radončić porekao bilo kakvu vezu sa ubistvom sarajevskog kriminalca Ramiza Delalića, za što je optužen Keljmendi, te potvrdio navode odbrane da Keljmendi nema nikakve veze sa ubistvom Delalića. Radončić također nije htio da odgovori više o tome ko stoji iza, citat, bošnjačke državne mafije, nakon brojnih reakcija u Bosni i Hercegovini zbog ove njegove tvrdnje. Radončić je završio trodnevno svjedočenje pred Euleksovim sudom, a sve je pratila Amra Zineli.
Fahrudin Radončić završio je svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini. Novinarima je na kraju svjedočenja kazao da je u skladu sa zakonom i zakletvom govorio samo istinu, te da se brani od izjava članova, kako je rekao, zločinačke organizacije koji su osuđeni na postotinja godina zatvora, a koje je on naljutio zato što su mediji objektivno informirali.
Kao ministar sigurnosti, zato što sam obezbijedio da državni tužitelji dobiju bolju zaštitu kad im je ta mafija prijetila, i radi se o jednoj osveti iza koje stoji politički motiv da me se politički ukloni, ne samo za ove izbore, nego za uvijek iz bosansko-hercegovačke politike.
Navode da je davao precizne odgovore, te da kada ste nevini, nemate čega da se bojite. Završen citat. Inače, posljednji dan Radončićevog svjedočenja završio se unakrsnim ispitivanjem odbrane, na kraju kojeg se Radončić složio sa konstatacijom branioca Nasera Keljmendija, advokata Besnika Beriše, da je Keljmendi, citiram, Kolateralna šteta u svojoj zbrci u kojoj se Radočić i njegovi politički protivnici nalaze dugi niz godina i da on Kjelmendi nema nikakve veze s ubistvom Delića ili bilo kakvim delima iz optužnice, završen citat. Na tu konstataciju advokata Radočić je odgovorio sa kratko da. Na pitanje sudije zašto je onda kao ministar sigurnosti BiH podržao hapšenje Kjelmendija, Radočić je odgovorio:
zato što legalistički gledano, ako je neko u ubijakstvu, vi kao ministar sigurnosti morate reći da svako mora da se suoči sa pravdom i pred sudom dokaže svoju nevinost.
Radočić je porekao bilo kakav sastanak na kojem je planirano, organizovano i plaćeno ubistvo Ramiza Delalića, koji tvrdnju svedoka da je platio 100.000 eura za ubistvo Delalića. Radi se o potpunim lažima svedoka koji verovatno imaju imunitete zbog krivičnih dela koji su počinili i političkim motivima da se ja uklonim iz političkog života BiH, kazao je Radočić. Pretno je tokom dana specijalni tužilac Eulex Andrew Hughes pitao Radočića da li je ikada naredio Naseru Kjelmendiju da unajmi Srbe da ubiju Ramiza Delalića, na što je Radočić odgovorio: nisam, to je za mene uvredljivo pitanje. Sudija se obratila Radočiću i pitala ga da li njegova saznanja da je bošnjačka državna mafija, kako je izjavio u petak, odgovorna za ubistvo, dolazi na osnovu analiza medijskih članaka. Radočić je to potvrdio, dodići na to i Delalićeve intervjue. Na osvrt tužioca o tvrdnji ko je odgovoran za ubistvo Delalića, Radočić je ponovo potvrdio 100% da je Delalića ubila bošnjačka državna mafija, a da je do tog zaključka došao na osnovu novinskih tekstova predati sudu u kojima se Delić prijavio da otkrije ubice Nedžada Ugljena, šefa tajne policije Bosne i Hercegovine. Kada govorite o bošnjačkoj državnoj mafiji, da li povezujete tu mafiju sa trenutnim predsjednikom Bakirom Izetbegovićem, upitao je tužilac, na što Radočić nije teo da odgovori jer su pitanja, kako je rekao, sugestivne i nisu politički korektna prema koalicijonom partneru. Na upit tužioca da li se vodi aktivna istraga protiv bošnjačke državne mafije, Radočić je odgovorio da ne zna šta radi državno tužilaštvo, osim što Dubravko Čampara, tužilac tužilaštva BiH, pokušava da skrene istragu na Kjelmendija, mene ili nekog drugog, kako je kazao. Tužilac je danas Radočića pitao i o njegovom bliskom prijatelju Selveru Lekiću, za čije se ubistvo smatra umešanim Ramiz Delalić, a na osnovu svedočenja Šejle Turković. Ubistvo Delalića se, također po optužnici, smatra revanšom zbog ubistva Selvera Lekića, zašto se Kjelmendi i njegova grupa smatraju odgovornima. Radočić je, odgovarajući na pitanje tužioca i sudije, kazao da je Lekić ubijen u restoranu u Sarvi, da ga je ubio Mersudin Ćosović, a da su mu Delalić i Azra Sarić, Delalićeva devojka koja je svedokinja na suđenju Radočiću u Sarajevu, pružili prvu pomoć i pokušavali da spase život Selvera Lekića, to na osnovu svedočenja Sarić. Na pitanje sudije Radončiću da li ima negativni osjećanja prema Naseru Kjelmendiju, da li je izdao naredbu da se Kjelmendi ubije i da li je sa Šejlom Jugom Turković razgovarao da sa svojim suprugom organizuje ubistvo Kjelmendija, on je na sva ta pitanja odgovorio sa ne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Čovjek koji umre bogat, umre osramoćen, izreka je Andrewa Carnegiea, jednog od najvećih filantropa u istoriji, ponovo aktualizovana kada je prije neki dan Bill Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, izjavio da gotovo ništa neće ostaviti svojoj djeci. Zašto je sramota umrijeti bogat, posebno u svijetu u kojem su mnogi postali donatori najmanje iz filantropskih pobuda, poslušajmo u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Čovjek koji umre bogat, umre osramoćen. Ova izreka Andrewa Carnegiea, jednog od najvećih filantropa u istoriji, ponovo je aktualizovana pre neki dan kada je Bill Gates, jedan od najbogatijih ljudi na svetu, izjavio da gotovo ništa neće ostaviti svojoj deci od imovine čija se vrednost procjenjuje na 74 milijarde dolara. Osnivač Microsofta je kazao da je njegovo troje djece ponosno na činjenicu da neće naslijediti gotovo ništa od bogatstva koje će biti donirano njegovoj humanitarnoj organizaciji, čiji je cilj iskorjenjivanje siromaštva i bolesti. Moja djeca će steći obrazovanje i morat će sami sebi da izgrade karijere i životni put. Toliko novca bi im uništilo živote. U nasljedstvo će dobiti minimalni deo, koliko da ne budu siromašni, a za sve ostalo morat će da se izbore sami. Istakao je Gates, koji je sa suprugom Melindom u humanitarne svrhe do sada dao više od 30 milijardi dolara. Međutim, kritičari smatraju da mnogi bogataši doniraju kako bi im se umanjio porez. Naravno, u svetu u kome se produbljuju nejednakosti, svaka priča o dobročiniteljstvu najbogatijih liči na hipokriziju, jer su svoj imetak stekli ne toliko genijalnošću koliko korišćenjem pogodnosti sistema. Šta više, svoju moć su iskoristili da utiču na kreatore politike u cilju ekonomskih reformi, koje su im omogućile znatno niže poreze, zatim offshore često netransparentno poslovanje. Zbog ovakve situacije rastu socijalne razlike. Tako se imovina 85 najbogatijih na svetu meri sa novcem kojim raspolaže 3,5 milijarde najsiromašnijih. Skeptici upozoravaju da imućni sada pokušavaju da kroz filantropiju privatizuju i komercijalizuju socijalne funkcije države. Dakle, na delu je filantrokapitalizam, ističući da nema dokaza da donatorstvo omogućava suštinske društvene promjene. Mnoge bolesti, poput tuberkuloze, čije iskorenjivanje neki bogataši žele da pomognu, upravo su posljedica siromaštva za koje su i oni odgovorni. Njihova pozicija se može opisati kao bespošteno sticanje bogatstva tokom dana, korišćenjem svih prednosti sistema, a u večernjim satima borba protiv posljedica tog istog sistema u kome su stekli profit. Stoga, uz uvažavanje humanih pobuda bogatih donatora, umjesto bavljenja posljedicama, ključno je ukloniti uzroke koji dovode do patnje mnogih.
Za kraj jedna lijepa vijest koja nam je stigla iz dalekog Japana. Ordenom izlazećeg sunca nagrađena je, kako kaže Budo Vukobrat, fudbalska rapsodija Ivice Osima.
Radi se o velikom igraču i stručnjaku Ivici Osimu, a povod je jedna prelijepa vijest iz dalekog Tokija. Ona kaže kako je japanska vlada u okviru jesenjeg carskog nagrađivanja odlučila da bosansko-hercegovačkog fudbalskog stručnjaka Ivicu Osima odlikuje ordenom izlazećeg sunca Zlatni zraka sa značkom. Orden kitnjastog naziva sa bezbroj simboličkih poruka otišao je u ruke popularnog Štrausa, a zbog njegovog doprinosa razvoju fudbala u Japanu i promociju razumijevanja između Japana i BiH. Orden je japanski, pa se carsko obrazloženje i moglo vrtiti isključivo u okvirima zahvalnosti zemlje izlazećeg sunca, budući je sunce doslovno granulo tamošnjem fudbalu kad mu se ukazao jedan od najvećih ne samo stručnjaka nego i interpretatora fudbalske igre iz onodobne zemlje koja se zvala Jugoslavija. Isto tako je red je bio da mu se ne samo u vlastito ime ovako oduže Japanci, budući je njegova velika fudbalska rapsodija zbog podmukle bolesti uslovljene profesionalnim naporima naprasno okončana upravo tamo na Dalekom istoku. Inače, Ivica Osim je, da kažem onima čije interesovanje nije previše opterećeno navodno besmislenim deranjem krampona, bio stožerno uporište samopouzdanje i samopoštovanja plavog dijela sarajevske fudbalske planete, kao što je onom bordo stranom vjorila zastava koja se zvala Asim Ferhatović. Bio je to igrač košarkaške visine, istinski virtuoz s loptom, nepogrešivi dirigent željnog orkestra. Pravio je haos u protivničkim 16-tercima. Unatoč tomu zavoljala ga je publika na svim stadionima, a zbog raskošnog umijeća i valcera kojim je koračao između prepreka, stekao je nadimak Štraus sa Grbavice. Trenersku karijeru je započeo u matičnom klubu, a zvjezdane trenutke doživio sa selekcijom Jugoslavije, posljednjom u kojoj su igrali najbolji od Triglava do Đevđelije. Samo sportska nepravda spriječila ga je da sa pametnom kombinacijom provjerenih internacionalaca i nadolazećih zvijezda, uglavnom regrutovanih iz juniorskog tima koji je osvojio svjetsko prvenstvo, dogura do samoga vrha. Kasnije karijeru je nastavio u Grčkoj, pa u Austriji, a eto, završio je u dalekom Japanu sa čijom je selekcijom bio četvrti na kontinentalnom prvenstvu. premda ga je teška bolest odvojila od terena, Japanci kažu kako ga još uvijek pitaju za savjet. Svojim poimanjem sporta, čuvanjem dostojanstva fudbalske igre i vlastite ljudske vjerodostojnosti, Ivica Osim je od totalnog kraha spasio i ovdašnji fudbal, a do dana današnjih ostao je svojevrsna savjest ukupne sportske javnosti u BiH.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas producent Svjetlana Petrović i Srđan Janković.